18 вересня бразильская архидиацезия Сан-Павла разом с Национальной конференцией бископов привітали крыж и икону Мати Божьей, символы Сусветы Дзен Молоди, якія пройдуть у 2013 году у Рио-де-Жанейро. Крыж является символом Иисуса Христа и запрашает молодь целого света на встречу со Збавителем. Икона Панны Марии – это символ матчной присутности сярод последовников Христа. Гэтыя два символы дапамагаюць вернікам лепш зразумець сусветую сустрэчу моладзі, падрыхтоўка да якой ужо пачалася, сказаў кардынал Адзіло Шэрэр, мітрапаліт Сан-Паўло. Калі хто-небудзь думае, што сусветныя дні моладзі пачынаюцца ў 2014 годзе, то памыляецца. Сустрэча пачалася ў нядзелю 18 верасня з прыбыццём іх сімвала ў Сан-Паўла і завершыцца ў Рио-де-Жанейро пасля перагрэнацыі крыжа і іконы Марыі па дыяцэзіях краіны. Адзначыў біскуп Эдуардо Пінхейро, адказны пры епіскапаце за душпастырства бразільскай моладзі. Перагрэнацыя крыжа і іконы сусветы дзён моладзі пройдзе па ўсіх дыяцэзіях Бразіліі. Трэба спадзявацца, што дзякуючы гэтым сімвалам, моладзь сустрэнецца з Христом, адкрываючы вялікую спадчыну апостальскай веры, якую зберагае і перадае вернікам каталіцкі касцёл.